Vi er altså inne i det første kapittelet i Høysangen, og vi vil se litt på hva denne historien forteller oss. Den sjulamittiske piken taler om den hyrden som hun nettopp har møtt. La oss lese vers 7. «Si meg, du som min sjel elsker, hvor gjeter du din hjort? Hvor lar du den hvile ved middagstid? Hvorfor skal jeg gå som en kvinne med slør, der vennene dine gjeter sin hjort?» Dette synes å være en uvanlig hyrde, siden han ikke hadde noen hjord hun kunne se. Så hun stilte spørsmålet angående sauene hans. Hyrden synes å være noe nølende. La oss nå forsøke å se litt under overflaten og bli oppmerksom på noe meget dyrebart. Den Herre Jesus sa det slik: «Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede. De skal høre min røst, og de skal bli en hjord og en hyrde.» Dette står i det 10. kapittelet i Johannes evangeliet, vers 14 og 16. Vi har alle sammen en tendens til å stille de samme spørsmålene som den unge kvinnen fra Sjulam stilte hyrden. De andre sauene, altså hedningene, er de tapt? Vi ønsker å vite litt om utvelgelsen der så. Vi ønsker å vite om den eller den, er han eller hun frelst, eller er det ikke? Vi har en tendens til å vurdere på vår egen vektskål, vi, dem som er rundt oss, i stedet for å stille spørsmål ved andre stilling i Kristus, så trenger vi selv å være klar over om vi tilhører hans saueflokk, fåreflokken hans. Det bør nok være vår første og største bekymring. Men hyrden svarer henne i vers 8. «Hvis du ikke vet det, du fagreste blant kvinner, så følg i saueflokkens spor og før dine kje på beite nær gjeterbuene.» Og slik ville kanskje Jesus gi oss et svar, eller svare hans vert. «Fø mine lam.» De små lammene trenger å tas særlig vare på, og vi kommer alle inn under den kategorien. Peter formet det på denne måten: «Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte åndelige melk, så dere kan vokse ved den frelsen, vokte den til frelsen er nådd. Før dine kje på beite nær gjeterbuene.» Dette er et uttrykk for å være på en plass der en er trygg og blir tatt vare på. En må leve nær hyrden. En må leve nær mesteren. Disse gressgangene nær hyrden finner vi selvfølgelig i Guds ord. Vi kan ikke fø andre og fortelle dem om gleden i Guds ord uten at vi selv eier denne gleden. Den gleden som Gud skaper i oss. Jeg trenger selv å hente næring fra Guds ord. Og så må vi få dette nærende ordet ut til andre. Kristi brud, som skal stilles frem for ham i fremtiden, må få Guds ord ut i dag. Det er det som er oppgaven. «Hvis du ikke vet det, du fagreste blant kvinner.» Det er mange ting vi ikke har svar på. Som ung følte jeg at min oppgave å gi svar på de tusen og et spørsmål som kom. Og av og til kom han jo en klemme inntil at det gikk opp for han, at det å være vitne er ikke noe orakel. Og så har jeg fått et godt råd: la ikke det du ikke vet forstyrre det du vet. Vet du at Kristus døde for dine synder? Vet du at du stoler på ham alene til din frelse, vet du det? Hviler du i ham? Da kan du si, jeg vet at min gjenløser lever. Du kan si, jeg kjenner ham som jeg har trodd på. Paulus kunne si det, men jeg hører aldri Paulus si at han visste alt om læren om utvelgelsen. Så la oss ikke tillate at vi blir forstyrret og ført på avveier av det vi ikke vet. Og det er det hurden sier til piken. Du må ikke bekymre deg med det du ikke vet. Pass bare på at du fører dine får. Det er det som er ditt ansvar. Det hurden understreker for piken er, du behøver ikke å kjenne til alle de andre sauene. Pass på at du fører dine egne sauer slik at de får mat. Vær sikker på at du får Guds ord frem til dem som trenger det. Nå skal vi se litt på hvordan det er med brudens tilbedelse. Hurden han fortsetter med å si i vers 9. Min elskede, jeg vil ligne deg med hestene foran faraos vogner. Her er det brudgommen som taler til bruden. Jeg vil ligne deg med hestene foran faraos vogner. Da Moses og Israels folke kom til Rødehavet på flukt bort fra Egypt, fant de at retretten var avskåret gjennom faraos vogner, de som raskt nærmet seg. Det var en fryktelig hær med hester og vogner og blafrende faner fra alle disse vognene som var der. Det må ha vært et overveldende syn. Brudgommen sier at han er så overveldet av denne leilendingens skjønnhet. Hun har ikke noe av hoffdamens skjønnhet. Hun har aldri vært i noen skjønnhetssalong. Hun har aldri egentlig tatt hånd om seg selv. Men hun har en fantastisk naturlig skjønnhet. Og så fortsetter han så å beskrive, og så legger han merke til vers 10 og 11. Dine kinn er vakre, prydet med kjeder. Og din hals er vakker med perlebånd. Lenker av gull skal vi lage til deg. Lenker med sølvkuler på. Dine kinn er vakre, prydet med kjeder, og din hals er vakker med perlebånd. Det brudgommen sier her er at han kan gjøre sin brud enda vakrere enn hun er. Han vil gjøre alt han kan for å fremheve hennes skjønnhet, løfte den opp. I åndelig mening så er bruden menigheten, og brudgommen er den Herre Jesus Kristus. Finner han noen skjønnhet i menigheten? Han har funnet oss alle sammen som fortapte syndere. Denne sjulamittiske kvinnen hadde en naturlig skjønnhet, selv om den var neglisjert. Men vi er ikke engang det. Det er intet i oss som kunne appellere til Kristus. Vi har intet å bringe ham. Han gir oss alt. Det samme bildet har vi på Israel. Da han kom for å utfri Israels barn, så sa han ikke, jeg skal fri dere ut fra, fordi dere er et folk overlegent alle andre, et folk som står over egypterne. Det var ikke det. Faktisk var de et lite undertrykt folk. Han sa heller ikke, du har vært så trofast mot meg. De hadde vært troløse. Absolutt troløse. Hadde levd i avgudsdyrkelse. De hadde vendt seg bort fra den levende Gud. De hadde vendt ryggen til ham som hadde holdt sin hånd over dem og hadde gitt seg hen til grov umoral. Hva var det da som appellerte til Gud? Hvorfor sløste han sin tid på dem? Svaret gir Gud til Moses. Jeg har hørt deres rop. Det appellerte til Gud. Svaret fanger inn hele hans kjærlighet og hans nåde. Det var deres fortapte stilling som fikk ham til å gi Israel frelse. Og han sa at han husket den pakt han hadde sluttet med Abraham, Isak og Jakob. Gud er trofast mot sitt ord. Når han har sagt at det er noe han vil gjøre, så viker han ikke av fra det, men han oppfyller sitt løfte. Vi er inne i Salomos høysang i det første kapitlet, og vi ser hvordan Gud forbereder sin brud til å møte brudgommen. I vers 10 og 11 leser vi: «Dine kinn er vakre, prydet med kjeder, og din hals er vakker med perlebånd. Lenker av gull skal vi lage til deg, lenker med sølvkuler på.» Det altså var i vår fortapte, fortvilte tilstand han fikk det til å bringe til veie en frelse for oss, vi som er menigheten. Gud sier oss at vi vil bli frelst om vi gjør det vi må gjøre. Og hva er det? Sette vår tillit til Kristus. Vi må stole og lite på Herren. Lenker av gull skal vi lage til deg. Lenker med sølvkuler på. Dette er et bilde på hva som vår himmelske brudgom vil gjøre for de troende. Avsnittet i kapittel 5 i Efeserbrevet klargjør dette så sterkt. Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det gjorde han for at han kunne herliggjøre og rense menigheten gjennom vannbade jorda. Det er en virkelig mirakelsåpe det, om vi kan bruke et slikt uttrykk. Renset i Jesu dyrebare blod. Det gjorde han for å stille menigheten frem for seg selv. En herliggjort menighet uten flekk eller rynke, men hellig. Satt til side for ham selv, uten flekk. Hva er det som har hendt med menigheten? Han har forløst oss. Han har betalt prisen for oss. Han har fjernet vår synd. Og han har ført inn sin rettferdighet. Vi, du og jeg, er dekket med Kristi rettferdighet. Vi står hele i ham, akseptert i den elskede. Så går vi litt videre til vers 12. Kanskje vi kan sette som overskrift av det vi går inn i nå. Festen ved det runde bord. Vers 12. Livlig dufter min nardussalve så lenge kongen sitter ved bordet. Hvis jeg ikke tar helt feil, sier teksten bokstavelig at mens kongen sitter ved sitt runde bord. Det er faktisk et rundt bord der han enten sitter eller lener seg over sammen med sine gjester rundt festbordet. Dette har også en dypere mening. Brudgommen bringer alle sine inviterte gjester til festbordet. David hadde nok dette i minne da han skrev: «Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over.» Salme 23,5. En liten gutt hadde hørt om denne innbydelsen, og prise Gud, han tok imot den. Jeg har sittet ved hans bord i mange år. Har du en plass der? Du har en innbydelse til å komme. Jesus sier til deg: «Se, jeg står ved døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham, og han med meg.» Hvorfor kommer du ikke og finner deg en plass ved dette bordet? Å sitte ved kongens bord er mer enn ære. Det er en udelt velsignelse. Liflig dufter min nardussalve så lenge kongen sitter ved bordet. Nardussalven er duften av Kristi liv. Den samme velbehagelige duft skulle strømme fra vårt liv som lever i samfunn med ham. Det å sitte ved hans bord gir denne nardusduften. Det å få delta i Herrens nadvær, ja, det er en viktig hendelse. Og det er et uttrykk for å ha et reelt samfunn med ham. Om det bare er en form eller et rituale, så må du tenke deg om. Vi trenger denne Kristi duft over våre liv. Så har vi da myrrabunten ved brystet. Nå vil bruden si noe som har en intim karakter. Men vær ikke redd for det, og løp ikke fra det. I vers 13 leser vi slik: Min kjæreste er lik myrrabunten som hviler ved mitt bryst. For den troende representerer myrrabunten Kristus. Du husker sikkert at en av de gavene de vise menn ga ham, var myrra. Da Kristus døde, hadde Josef og Nikodemus med seg myrra for å salve hans legeme. Myrra taler om hele hans liv fra fødsel til døden. Kristus skulle fylle vårt liv fra morgen til kveld. Om du våkner på natten, hva tenker du da på? Begynner du å bekymre deg litt for den kommende dag? Jeg er ikke helt fri for det, men det er herlig å få skru av på det, de bekymringsfulle tankene, og få vende seg til ham når natten ikke bare omslutter deg, eller omslutter meg, men synes å fylle meg med sin bekymring og engstelse. Og da er det nyttig og godt å følge den anmodningen som vi finner i Filippenserbrevet. Du kjenner det sikkert, det som står i det 4. kapitlet og vers 8. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. I sin ypperste form er alt dette Jesus Kristus. Mediter over ham. Fyll ditt sinn med ham, så alle tunge tanker må fly. Vanskelig, men prøv. Du taper så mye om du bare er fornøyd med et lite kurs i hvordan du skal leve det kristne livet. Å ha ham som selve livsmålet, den som hvert øyeblikk bringer begeistring, det som gir lys og varme, fellesskap og glede, det er ingenting som overgår det. Hans nåde og hans kjærlighet og barmhjertighet, den tilhører deg. Du må bare åpne dørene. Jesus banker nettopp på nå. Så har vi blomsterklasen på hennabusken. Bruden fortsetter å tale om det herlige ved sin brudgom. I vers 14 leser vi: Min kjæreste er en blomsterklase på hennabusken i en gedis hager. Hennabusken kommer opprinnelig fra Arabia, så langt de lærde vet å fortelle oss det. Barkens dype glød, det lysegrønne i bladverket, og den myke blanding av hvitt og gult i blomstene utgjør en kombinasjon som er like behagelig for øyet som en god duft for luktesansen. Blomstene, de vokser i glaser, og den nydelige duften setter en også i dag like stor pris på som en gjorde på Salomos tid. Kvinner tar gjerne inn en bukett for å fylle hele huset sitt med denne behagelige duften. Men nå skal du legge merke til sammenligningen mellom hennabusken og brudgommen. Min kjæreste er en blomsterklase på hennabusken i en gedis hager. En gedi finner du nå ved Dødehavet. Det er en av disse vidunderlige oasene i ørkenen. For der finnes det kilder. Du husker kanskje at i området rundt en gedi er der ørkentrakter der David skjulte seg for Saul. Det er et godt skjulested. Det er noe for revnet landskap. Men i en gedi vokser det en rekke skjønne krydderplanter. Det er en interessant flikk midt i en øde ørken. Og brudgommen er som en blomsterklase på hennabusken i en gedis hager. Det er nesten ingen ende på herlighet. Kristus, som vår brudgom fremstilles her som en som har en tilstrekkende skjønnhet og en velbehagelig duft. Jeg understreker ofte Kristi guddommelighet, men noen ganger undrer jeg på om jeg gir et ubalansert syn på ham. Har du noensinne tenkt på hvor behagelig han også var som menneske? Han kom og tok på seg vår menneskelighet, og i alle deler var han fristet som oss, men uten synd. Det var ikke synd i ham. Han hadde en enestående herlighet. Det var så langt vi kom i dag. Må Guds nåde og fred være med deg.